Hänen materiaalinsa oli lasi. Hän puhalsi lasilintuihinsa hengen. Nyt maestro on lentänyt pois. Yksi maamme tunnetuimmista lasitaiteilijoista, professori Oiva Toikka, kuoli 87-vuotiaana 22. päivä huhtikuuta. Oiva Toikan lasilinnut koristavat monia suomalaisia koteja. Olen koonnut kolme naista yhteen, jotka ovat työskennelleet läheisesti hänen kanssaan. Minä olen Pia-Maria Lehtola, lämpimästi tervetuloa Päivi Jantunen, Katariina Siltavuori ja Päivi Valomeenos. Minkälainen oli teidän ensi tapaaminen Oiva Toikan kanssa? Päivi Jantunen.
Se oli jotain hyvin kodikasta heti alkuunsa. Mä olin vähän dramaattisissa olosuhteissa aloittamassa työurani Nuutejärven lasitehtaalla. Ja sehän tarkoitti tämmöistä muuttamista yhteisön jäseneksi ja siinä sitten hyvin pian tutustuin sekä siis Oivaan sekä työtoverina että ystävänä ja naapurina. Ja vuosi oli 74.
Ja sanoit tosiaan ennen ohjelman alkua, että koet olevasi niin kuin Oivan pikkusisko.
No minä en ensin näin kokenut, vaan Oiva koki, että minä olen hänen pikkusiskonsa ja rohkenen käyttää tätä kunnianimeä, koska Oiva on sitä aika monta kertaa julkisuudessakin käyttänyt.
Eli hän päätti tämän.
Hän päätti tämän ja otan kunnioituksella ja en niin paljon kunnioituksella. Ilolla vastaan.
Ilolla vastaan, joo. Minkälainen oli teidän ensitapaaminen Oiva Toikan kanssa tai sinun Päivi Valomeenos?
No se oli keväällä 2010 Design-museossa. Meillä oli edessä iso retrospektiivinäyttely ja Oiva ihan niitä oli tiivisti mukana siinä näyttelyn rakentamisessa. Ja mä muistan ensi kohtaamisen, se oli tosi siis mieleenpainuva, koskettava. Tai jotenkin se vaan niin kuin heti klikkasi, että nyt tässä on edessä tulossa tosi ihana kesä ihanan taiteilijan kanssa.
Tähän palaamme ohjelman aikana vielä syvällisemmin. Entäs sitten Katariina Siltavuori, minkälainen oli sinun ensitapaaminen Oiva Toikan kanssa?
No ensitapaamista en kyllä muista, on ollut luultavasti aika pikku tyttö, että Oiva on sillä tavalla ollut mukana. Molemmat vanhemmat on muotoilijoita ja Kai Frank oli meidän hyvä perheystävä ja näin. Mutta ensimmäistä kertaa kun tein yhteistyötä Oivan kanssa oli 2007 muistaakseni. Olin silloin Galleria Norsun toiminnanjohtajana ja oltiin lähdössä Collect-messuille, jotka pidettiin Saatchi-galleriassa Lontoossa. Ja olin kutsunut sitten Oivan mukaan. Niin siitä lähtien oikeastaan oli sitten tämä niin kuin ammatillinen yhteistyö alkoi siitä.
Muistatteko, minkälainen oli teidän viimeinen tapaaminen hänen kanssaan?
No kyllä oikein hyvin. Se oli avajaisissa oli tuon Harri Koskisen avajaiset Galleri Forsbomissa ja Oiva oli sitten tullut avajaisiin ja oli kyllä pyörätuolissa ja näin. Ja sitten mä lähestyin häntä takapäin hän ihmetteli, että kuka, taputin selälle ja hän ihmetteli, että kuka se siinä. Ja sitten mä nauroin ja sitten Oiva sanoi, no naurusta kyllä tunnistaa, että Katariina. Niin se oli oikeastaan sellainen hyvä viimeinen muisto Oivasta.
Ihmisläheinen.
Kyllä, ja silloin hän todellakin oli lähdössä munkin kanssa Venetsiaan Muranoon tekemään lasia, että hän sanoi, että tuu mukaan, että lähdetään.
Päivi Jantunen, minkälainen oli sinun viimeinen tapaaminen Oiva Toikan kanssa?
Mä tarkistin juuri nyt tuosta, törmäsin junalippuun siltä päivältä, kun mä matkustin häntä katsomaan. Se on ollut 22. maaliskuuta, eli tänä vuonna, eli kuukautta ennen hänen kuolemaansa, ja mulle tuli sellainen aivan valtavan voimakas ja määrätyntäinen tietoinen olo, että nyt edellisiltana, että nyt mä lähden tapaamaan Oivaa. Ja hän oli viimeisessä kodissaan tuolla hoitokodissa. Ja oli hyvin, hyvin hauras. Hyvin todella, todella hauras ja muuttunut meidän edellisestä tapaamisesta, jos tuli jonkin aikaa. Kuitenkin sitten joitain kuukausiakin kulunut ja puhelimessa me ei enää pystytty olemaan yhteydessä, koska hän ei oikein hallinnut sitä puhelinta enää. Ja Oiva oli hyvin, hyvin hiljainen ja kuitenkin hän oli, se oli hyvin vaikuttava. Mulla oli kyllä hyvin, hyvin, hyvin voimakas tunne, että mä en ehkä häntä tämän jälkeen enää näe. Ja mä olin mielessäni suoraan sanoen hirveän huolestunut siitä, että hän oli ne kaksi näyttelyä edessä. Kun mä ajattelin, että hän ei, kuinka hän voi jaksaa ne avajaiset. Ja sitten me ei siinä paljon mitään puhuttu. Mä olin siellä ainakin 2 tuntia. Siinä kökötettiin, eikä me kyllä ikinä milloinkaan mulla olla oltu hiljaa 2 karjalaista, mutta se oli hiljainen tapaaminen. Ja sitten tuli sisään joku hoitohenkilökunnasta ja siitä mä tiesin, että Oiva ainakin täysin tiesi, kuka oli, koska hän mut oikealla nimellä esitteli ja käytti sitten vielä määritettä, joka jäi ikuisesti mun mieleen. Ja Oiva, joka yleensä ei ollut yhtään tippaa sentimentaalinen, hän leikkasi heti poikki, jos menee liian söpöksi. Mutta sillä kertaa hän sanoi aika herttaisesti ja eikä siitä tullut riitaa. Ja mä kyllä silitin hänen semmoista matalasiilistä päätään siinä semmoisella tavalla, että en mä ehkä koskaan häntä nyt tässä ennen silitellyt, mutta silittelin ja silittelin ja silittelin ja halasin häntä. Ja kyllä mä ihan äänenkin sanoin, että hän nyt on tuommoinen suhteellisen tärkeä henkilö. Se oli jotenkin niin kuin tilaustyö se, rumasti sanottuna ihanasta asiasta, että se tapaaminen, että tai mä kyllä tiesin, että se on siinä omalta kohdaltani meidän välillä. Niin.
Entäs Päivi Balomenus, milloin tapasit Oiva Toikan viimeisen kerran?
No se oli vähän samantyyppinen kuin Katariinalla, eli Kai Frank-palkintonäyttelyn avajaisissa Oiva oli aina kunniavieraana meillä Design-museossa, että kun hän astui sisään, niin sitten me olimme aina, otimme vastaan ja olimme sen koko ajan, kun hän siellä oli niin läsnä, niin se oli kyllä työpaikalla sitten. Et, no itse asiassa tarina oli, että mä yhden tutun kautta kuulin, että hän oli tosiaan täällä vanhainkodissa, niin oli tarkoitus olla yhteydessä, mutta se sitten valitettavasti en ehtinyt enää. Olisin mennyt käymään.
Oiva Toikan tuotanto on todella pidetty Suomessa. Hän on ihan klassikoiden isä. Haluaisin kysyä teiltä kaikilta kolmelta, että mikä on teidän suosikkinne Oiva Toikan esineistä tai tuotannosta? Päivi Jantunen.
Kauhean vaikea kysymys. Todella, todella, todella vaikea kysymys. Mä sanoisin, että mä hyppäisin ihan niin kuin lasinkin ulkopuolelle. Ja mun mielestä semmoista aivan riemastuttavaa Oivaa on nämä hänen piirroksensa. Ja mulla on tässä mukana tämmöinen hänen tekemänsä satukirja, Aasinsilta ja niin edelleen. Ja tämä ei ole mikään semmoinen järkevä järjestys, miten mä nyt tässä ajattelen, mutta mun mielestä siinä on niin valtavasti sitä Oivaa, että mä sanoisin nyt kyllä sen tässä ykköseksi.
Satukirja. Hän tosiaan kuvitti satukirjoja ja kirjoitti niitä.
Tämän yhden.
Ja siinä on sanomana hyvin tällä hetkellä tärkeä sanoma, eli maapallon pelastaminen, luonnon pelastaminen.
No tässä, siis nyt mä otan asian käsiin ja kerron. Tämä on niin ihana meidän välinen asia. Kun Oivasta tehtiin yksi toinen kirja ja sitten kustantaja tykkäsi, huomasi, että jestäs, että sehän on hyvä piirtää, Oiva, että tee satukirja. No Oiva teki satukirjan ja mä olin junassa tulossa Iittalasta Helsinkiin ja puhelin soi ja siellä oli Oiva. Ja Oiva oli sillä välillä se niin kuin marisi sillä tavalla, kun joku asia ei mennyt sen mielenmukaisesti. Ja se marisi sieltä, että nyt on kysytty kaikilta runoilijoilta, Kirsi Kunnakselta ja muilta, että kuka kirjoittaisi tämän hänen satukirjansa. Ja kukaan ei halunnut kirjoittaa Oivan satukirjaa. Ja jolloin hän sitten sanoi, että no, hänen oli sitten pakko itse kirjoittaa tämä. Ja niin sitten sanotaan, viitsiksi kuunnella. Ja niin mä sitten vähän menin sinne eteistilaan ja paikallisjunan jytkyttäessä. Ja Oiva luki läpi tämän satukirjansa. Ja hänellä hän oli todella sana hallussaan. Ja tässä pitäisi olla näköradio tässä näin, mutta tässä on tämmöinen hauska kuva, siinä on tämmöinen toukka caterpillar ja sitten tämmöinen maakaivaja caterpillar ja alla teksti, mitä pienet edellä, sitä isot perässä, täysi teho, täysi tuho, luonto kaatuu, mieli paatuu.
Hän oli ajan hermolla ja huumorikin oli mukana. Mikä on sinun, Katariina Siltavuori, suosikki esineesi?
Sanon niin kuin Päivi, että tosi vaikea semmoista suosikkiesinettä valita. Ja Oivassa itsessään se huumori mun mielestä oli se niin kuin ihanin niin kuin, että mitä hän tekikään, niin se huumori oli aina niin kuin läsnä. Että kyllä ne niin kuin nämä taideteokset, hänen taideteokset ovat niin kuin ne mulle ne niin kuin hienoimmat. Ja tietenkin niin kuin lavastui, hän oli niin kuin hirveän monipuolinen taiteilija, etteihän hän vaan tehnyt lasia. Et mulle itselle ehkä, mulla ei ole niitä lintuja ollenkaan, paitsi yksi, jonka silloin, kun kävin Oivaa tapaamassa Nuutajärvellä, niin käytiin siellä vintillä ja hän sitten kaiveli sieltä vähän jotain katsottiin siis, etsittiin teoksia, joita oltaisiin voitu viedä Lontooseen messuille mukaan. Ja sitten hän sieltä kaivoi yhden linnun ja antoi sitten mulle ja sanoi, että viettää sun lapsille.
Lapsille?
Joo.
Päivi Palomeenos, mikä on sinun suosikkiesineesi?
No, mä oon vaeltanut tässä viikon mittaan läpi kaikki näyttelyhuoneet. Se on jännä, miten tämmöisessä tilanteessa muistot tulee esiin tosi vahvasti. Ja kyllä mä, siis ne lasiveistokset oli mulle semmoinen, mä olin just aloittanut museolla ja linnut totta kai tiesin Oivalta hyvin, mutta siis ne lasiveistokset oli niin pysäyttäviä. Siis niiden edessä saattoi viettää pitkiä aikoja ja sä katsoit ensin sen teoksen nimen ja sitten sä katsot teosta ja kun sä katsot nimen, niin sun alkaa naurattamaan, koska se on niin, kuin niin osuva sille teokselle. Mutta ehkä sieltä joukosta, vaikea sieltä yhtä, mutta yksi mun mielestä kauneimpia on se Saaren kuvajainen vuodelta 1972, jossa se on vaan niin hieno.
Mitä se esittää?
Se on siis kuva saaresta, jossa siis se kuvastuu siitä järven pinnalta. Se on siis, ei sitä oikein pysty siis kuvaamaan kovin yksi, mutta että se on siis niin kuin metsä kuvastuu siitä järven pinnalta.
Siinä on niin hienosti käytetty sitä, niitä lasin ominaisuuksia, se heijastuvuus ja läpinäkyvyys ja kaikki.
Kyllä. Totta. Ja se on niin se tunne, mikä sulla on, kun sä oot luonnossa ja näet sen luonnossa, niin se on niin taltioitu siitä.
Kuulostaa siltä tosiaan, että Oiva Toikan tuotannosta nousee esiin meditatiivisuus ja sitten tämmöinen myös iloisuus ja hupi, eli syvällisyyttä ja sitten myös tämmöistä kepeyttä, kun kuuntelen teitä tässä. Toikalle tosiaan on myönnetty lukuisia palkintoja ja kunniamainintoja. Lünning-palkinto, Kai Frank-palkinto ja Pro Finlandia-mitali. Vuonna 1993 Oiva Toikka nimitettiin taiteilijaprofessoriksi. Mikä hänessä sitten oli suomalaista? Hän kuitenkin on saanut suuren kansainvälisen huomion ja monet ihastelevat häntä ulkomailla ja muistelevat häntä juuri nytkin. Päivi Palomeenos.
No, mä oon ehkä sitä pohtinut kanssa, tai niin kuin tavallaan just siinä niin kuin taidekentässä ja näin. Ja mä luulen, että ehkä se suomalaisuus tulee siitä tarinasta myös, hänen, niin kuin hänen elämästä yhdistettynä siihen taiteeseen, mitä hän teki, mikä siinä oli ehkä suomalaista, että suhteellisen vaatimattomista oloista kuitenkin Karjalasta lähtöisin, niin kuin Oiva tykkäsi itsekin kertoa, että kengät ilman tultiin rajan yli Suomen puolelle. Ja sitten tavallaan se palo sitä tekemistä kohtaan ja sitten se tietynlainen yhdistelmä siinä, niin kuin, että jalat maassa jollain tavalla. Että, ja kansanomaisuus yhdistettynä siihen, että hän pystyi puhumaan hyvin monilla eri tasoilla. En tiedä, onko se suomalaisuutta, se on ehkä universaalia monille, monille taiteilijoille, mutta että se yhdistelmä teki hänestä varmasti merkittävän siinä.
Päivi Jantunen.
Joo, kyllä. Totta puhutaan Kaimaseni. Semmoinen jonkinlainen semmoinen demokraattisuus ja semmoinen pöyhkeilemättömyys, ja, mutta tämä nyt ei liity niin paljon siihen taiteilijuuteen, mutta hänen, mä en osaa niin kuin eritellä hänen persoonansa eri rooleissa. Että hän todella voi sanoa näin vahvalla sanalla, hän inhosi kaikkea sellaista pönötystä ja pöyhkeilyä ja leuhkimista ja kyllä iloisesti sai olla ylpeä jostain, mutta jos rupesi niin kuin kausti prassailemaan, niin sieltä tuli kyllä ihan täydellä kädellä, että voisiko se olla jotakin suomalaista.
Hän ajatteli muita.
Joo, ja senkin sillä tavalla hyvin niin kuin vähäeleisesti. Ehkä hänen suomalaisuuttaan tai persoonansa suomalaisessa pienessä yhteisössä kuvasi semmoinen, kun hän oli siinä vaiheessa jo muuttanut pois Nuutejärveltä rakkaalta pitkäaikaiselta kotipaikkakunnaltaan, kun tehtaanväki niin antoi hänen lahjaksi ton käkikellon. Ja kiitokseksi kaikista linnuista, koska sehän oli antanut leivän monelle, niin kuin hänen monet muutkin sarjavalmistaiset työnsä. Ja yleensäkin se yhteisön, työyhteisön ja asuinyhteisön, ystäväyhteisön kunnioitus, niin mun mielestä se vaan ajan mittaan kasvoi. Ja siinä oli joku semmoinen, hän ei todellakaan ollut mikään iso hidalko siellä, vaan semmoinen rakastettu keskushahmo, ja tosiaan en tiedä, onko se suomalaisuutta vai onko se yleensä syvää inhimillisyyttä tai mitä, olisiko sinulla vähän karjalaisuuttakin?
Ehkä sitä.
Joo.
Tuleeko Katariina Siltavuori mieleen jotain
mun mielestä
vielä?
Hänellä oli niin kuin jalat maassa, vaikka hän oli todellakin ehkä eleli pilvissä, mutta oli niin kuin... Että ehkä se voisi olla sitä suomalaisuutta.
Ei ne niin kauhean maassa mun mielestä kyllä ollut sillä.
Aika.
Siis silleen hänellä muuten oli erinomaisen hyvin jalat maassa muun muassa. Että mä yhden teidän kolleganne Koiviston Kaisan kanssa juuri Suomalaisen museolta niin juteltiin tässä yhtenä iltana. Ja todettiin, että hän oli hyvin semmoinen, ajatteli sitä sosiaalista yhteisöä ja muotoilijanakin, niin mä sanoisin, muotoilija oli mutta aika innoittava sana, mutta me puhuttiin aina Nuutejärvellä taiteilijoista. Taiteilijana niin hän oli sillä tavalla omanlaisensa, että hän teki monia töitään niin, että hän tiesi, että se on, vaikka hän olisi myöntänyt sitä, että se oli niin kuin hyväksi sille yhteisölle. Ja joskus vähän niin kuin tilauksestakin, jos oli jotain tuotannollista ongelmaa tai jotain, niin hän tavallaan olisi kääntää sen niin kuin voitoksi. Siis siinä oli semmoinen, että hän ei mennyt niin kuin ego edellä, vaan kyllä sekin siellä oli sitten hännän huippuna ja eikä niin pienenäkään. Mutta siis, että hän ajatteli sitä yhteisöä erittäin paljon.
Ja hänhän oli hirveän sosiaalinen, että ehkä se tuli sieltä Karjalasta, että hänhän tuli hirveän hyvin toimeen ihmisten kanssa, että kun hän oli professorina tuolla Konstfacketissa Tukholmassa, niin hänen opiskelijat hän niin kuin rakasti häntä. Että.
No mä voin sanoa, että mun anoppini, joka kanssa oli karjalainen melkein samasta kylästä kuin Oiva, niin kertoo, että että aina jos meni Toikkien taloon, kun se oli sellainen isompi talo, 10 kakaran pesua, tämmöinen, se oli tämä Oivan fantastinen mamma, niin tota, sieltä tuli aina lämmin leipä kainalossa, jos se oli leivottu.
Tosiaan vielä oma muistoni Oiva Toikasta tulee mieleen. Tässä tapasin hänet 10 vuotta sitten erästä TV-haastattelua varten. Ja silloin hän kutsui itseään myös barokki-ihmiseksi. Ja se oli jotenkin minusta semmoista, että tuli mieleen ihan tämmöinen, että hän oli tietyllä tavalla tämmöinen universaali, tämmöinen yleisnero, Leonardo da Vinci-tyyppinen ihminen. Tämä barokki-persoonallisuus tosiaan niin ei ole niin tavallinen Suomessa.
Mun pitää tuohon, anteeksi nyt vaan, hyökätä tuohon aiheeseen, kun oli tuolla operassa oli tämä Haydnin Orlando Palladino-esitys ja tota, siellä sitten, niin sehän oli aivan pyörryttävää sillä tavalla, että se oli, ensinnäkin siinä oli sellainen karuselli aiheenakin laastuksessa, niin sekin oli pyörryttävää, mutta Oiva oli tehnyt siis siihen lavastuksen ja puvustuksen, ohjaaja oli Lisbeth Landefort. Ja tota, se oli siis niin mieletöntä katsoa sitä esitystä, koska nimenomaan tämä barokki tuli siinä, että tavallaan siis kaikki, mihin hän tarttui, niin siinä oli se joku, ei sama asia, mutta sama vimma ja joku semmoinen, kaikki ne työt jotenkin niin kuin liittyi toisiinsa niin, että sen, niin kuin mä muistan, kun mä itkin ja nauroin, ja se oli yksi toinenkin nainen, joka itki ja nauroi, ja se oli Oivan isosisko, oikein. Ja tota, koska se oli niin, siis se oli niin kokonaisvaltaista, että sen olisi hyvin voinut olla lasia, ja lasi olisi voinut olla teatteria, ja teatteri olisi voinut diadaa. Että siis se kaikki, niin kun, se liittyy, hän niin kun, hänellä kaikki kytkeytyy yhdeksi kokonaisuudeksi. Että onko se barokkia?
Ja barokissa on juuri tämä dramaattisuus niin. Ja suuret tunteen purkaukset ja näyttämöt, niin se on kyllä aika paljon Oiva Toikka.
Joo. Tästä tulee kyllä mieleen meidän näyttely silloin, kun sitä tehtiin, niin Oiva kun katsoi harmaata lattiaa sen lasiteosten edessä. Se oli, ei, tälle täytyy tehdä jotakin. Ja niin, Oiva vaan sai kaikki innostumaan ja
mitä tehtiin.
Sen väri, laitettiin siis väriä toisen päälle, siis sienet kastettiin eri väreillä ja alettiin vaan tökkimään siihen lattiaan. Ja se lopputulos oli aivan mieletön. Eli harmaa lattia olisi ollut todella tylsä. Olin aivan samaa mieltä jälkikäteen kyllä.
Ja hän vaikutti myös olevan hyvin epämuodollinen ihminen, koska juuri tähän näyttelyyn liittyen, joka oli Designmuseossa Helsingissä vuonna 2010, niin sinne tosiaan hänen suuri ihailijansa Japanin prinsessa Hisako Takamado saapui vierailemaan tähän näyttelyyn ja näihin. En tiedä, oliko hän avajaisissa vai yksityisvierailulla.
Hän teki yksityisvierailun.
Yksityisvierailun. Jo. Mitä tässä tilanteessa tapahtui, kun hän tuli Design-museolle?
No sehän oli tietenkin suuri kunnia myös meille, mutta erityisesti hän se oli varmasti Oivalle mieleen kyllä, mutta siinä vaiheessa kun vierailua valmisteltiin, niin me muuten ihan tiedetty, että kuinka hyvin he toisensa tunsivat. Ja me oltiin Japanin lähestystön kanssa, tapasin heitä useamman kerran, valmisteltiin sitten kuitenkin korkeatasoinen vierailumuseon. Ja muistan sen ohjeistuksen, kun sieltä lähettilään avustaja sitten hyvin topakasti sanoi, että täytyy pitää kädet selän takana, että ei saa kätellä prinsessaa, kun hän tulee sisälle tuota museoon. Ja mä tunnen vieläkin, kun mulla on kädet selän takana tiukasti, ja mä olin ohjeistanut kaikki muutkin museoilla, että kädet selän takana, ja prinsessa astuu sisään sieltä sitten, ja tietenkin ensimmäinen tervehtii Oivan, niin hän halaavat ja kättelevät, jonka jälkeen tuli hirveä kiire ottaa kädet selän takaa pois, koska sehän meni protokolla ihan toisin, mutta sekin kertoo Oivasta niin paljon, eli että hän vaan niin kuin avasi ovet omalla taiteellaan ja omalla persoonallaan ihan jokaisten sydämeen. Että.
Ja hän oli myös tuttu näky tuolla Hakaniemen torikahvilassa, ja siellä muun muassa meidän tuottaja Pekka Toikkakin on ollut monta kertaa samaan aikaan, ja tämähän kertoo myös jotain hänestä. Oliko se hänelle kuinka tärkeä paikka?
No sehän oli hänen kabinettinsa, tai salonkinsa, missä hän tapasi. Hänellä oli aivan oma hovi siellä näiden tori-ihmisten joukossa ja heidät nähtiin sitten aina avajaisissa joka puolella liikkuvat porukoilla ja kävivät Oivan kotona. Hän asui siinä Hakaniemessä sitten hän tuli semmoinen paikka, että jos halusi Oivan tavata, niin sitten sopi mennä sinne Hakaniemen torille ja mä sanoin kerran toiselle yhteiselle ystävällemme, muotoilija Harri Koskiselle, että jonka työtila on myöskin siinä Hakiksen kulmilla, että mennyt joskus sinne Oivan kanssa aamukahville sen torilla. No mähän käyn joka aamu, sanoi Harri siinä, että se oli semmoinen paikka, jossa hän tapasi ystäviä ja teki uusia tuttavuuksia. Sitten siinä kävi mutta semmoinen juttu, että yksi yrittäjä yksi henkilö lähti omaksi yrittäjäkseen perusti oman telttansa, niin sitten Oiva diplomaattisena henkilönä ratkaisi sen homman sillä lailla, että toisella teltalla hän söi puuroa ja toisella kahvit.
Oi, tämä kertoo paljon hänen luonteestaan.
Ja sitten nämä ihmiset olisivat halunneet laittaa niiden telttojensa kankaaksi Oivan suunnitteleman Marimekon kankaan, Afrikan kuningatar, mutta siinä tuli kaupungin rakennussäännökset vastaan, että se ei sopinut.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään muistelemme lasitaiteilijan ja professorin Oiva Toikan elämää ja tuotantoa. Vierainani ovat Toikan kanssa työskennelleet Päivi Jantunen, Katariina Siltavuori ja Päivi Balomeenos. Nyt keskustelemme Oiva Toikan tuotannosta ja hänen ihan uudesta näyttelystään. Viime torstaina tosiaan avautui Oiva Toikan näyttely Kevään oivalluksia Galleri Forsblomissa Helsingissä. Avajaisissa oli suuri joukko hänen ihailijoitaan. Katariina Siltavuori, olet Galleri Forsblomin toimitusjohtaja ja kävit myös Venetsian Muranossa Pino Signoretton studiolla seuraamassa lasitöiden valmistumista. Mitä koit sillä matkalla?
No siis sehän oli hirveän hieno matka, että valitettavastihan Oiva ei enää päässyt mukaan, että vaikka hän innolla olisi lähtenyt vielä syksyllä ja halunnutkin, niin se olisi ollut ihan mahdottomuus. Joten Oivan luonnosten perusteella sitten lasiteoksia tehtiin ja mä olin siis siellä ennen joulua yhdessä Oiva Toikan pojan kanssa, Ville Toikan kanssa, joka sitten niin kuin valvo sitä, että Oivan niin kuin, toiveita seurataan ja tehdään ja todellakin siellä oli sekin sitten uutena, että Pino Signoretto, joka oli ollut Oivan puhaltajana aikaisemmin, niin hän poistui 2017 hän kuoli, joten siellä oli nyt sitten Pino Signoretton sisaren poika lasimestarina Martino Signoretto, joka sitten valmisti nämä teokset.
Ja tosiaan näissä Oiva Toikan teoksissa toistuu usein myös Italiasta lähtöisin oleva filigraani.
Kyllä, että sitä oli tosi hieno seurata, että miten sitä tehtiin ja ihan uskomatontahan se on, että miten nämä puhaltajat pystyy tekemään niinkin isoja teoksia. Ja se yhteistyö siinä, sehän on melkein kuin joku baletti tai jotain, kun siellä yksi puhaltaa ja toinen avustaa ja sitten niitä osia viedään niin kuin uuniin.
Ja tämä filigraanitekniikka tosiaan, mikä on tyypillistä Oivan töille, niin se luo tämmöisen raidallisen vaikutelman.
Kyllä.
Miten se oikein tehdään? Mikä sen historia on?
No historiasta ehkä Päivi Jantunen osaa paremmin kertoa.
Kilpaillaanko?
Kilpaillaan.
sehän on alkujaan muranolainen tekniikka ja siinä sanotaan nyt näin, että ne raidat siinä saadaan aikaiseksi tekemällä etukäteen tällaista lasilankaa, josta sitten värikästä lasilankaa, josta pätkitään semmoisia lyhyitä pätkiä ja sitten ne sitten myöhemmässä vaiheessa sommitellaan säntillisesti siihen semmoiseen useasti värittymään, mutta yksivärisen lasiaihioon. Ja sitten kun, aina kun puhalletaan, niin tulos on kupla. Ja kun sitä kuplaa sitten venytetään ja vanutetaan, niin ne raidat siirtyy siinä mukana. Ja sitten sitä voi vielä parhaimmillaan pistää kaksinkerroin, jolloin saadaan semmoista vinoruudukasta ja niin poispäin ja näin poispäin, että olen yrittänyt sitä monta kertaa selittää, kun suomalaiset kun tykkää, että mitä yksinkertaisempi sitä parempi, niin kerran yksi ystäväni sanoi jostain filigraaniesineestä, että tämä on muuten hieno, mutta kun siinä ei olisi noita raitoja, hän tykkäisi vielä enemmän, niin meillä meni melkein ystävyyspoikki, mutta siis se on todella erittäin, erittäin vaativa tapa. Ja sittenhän sehän on ihan yleisnimi tällainen filigraani, siinä on kaikkea, en mä osaa, mitä se, mezzofiligraanot ja sanfiirikot ja unsweiter tällaista.
Joo, niitä on.
Kai Frankon aikanaan tuonut sen Nuutejärvelle, niin kuin elvyttänyt sen Nuutejärvelle, ja ranskalaiset puhaltajat on alkujaan tuonut sen 1200-luvulla Nuutejärvelle, ja Oiva käytti siis filigraania jo myöskin Nuutejärvellä, joskin se pitkän aikaa oli niin kuin täysin varattu kaille tämä tekniikka, mutta se on ihan oma operansa täältä.
Mutta todellakin tällä tekniikalla tehtyjä teoksia näkyy siellä näyttelyssä monia. Et se oli kyllä Oivalle semmoinen, niin kuin hän todellakin nämä värit oli tärkeät, ja just, että mitkä värit ne on ja miten ne sitten kombinoitiin, niin se oli näissä luonnoksissakin läsnä.
Miten Oiva Toikan kuolema vaikutti tämän näyttelyn loppuvaiheeseen?
No, maanantainahan tuli tämä suru-uutinen, että mä sain kuulla sen mun kummeilta, jotka oli hyviä ystäviä Oiva Toikan kanssa, ja oli tehnyt töitä, tai kummi oli tehnyt töitä Oivan kanssa, ja ne oli perheystäviä. Mutta puhuttiin sitten perheen kanssa, ja kaikkihan oli niinku valmista jo. Et kutsut oli lähetetty ja siinähän tietenkin luki, että avajaiset on taiteilijan läsnä ollessa, mutta sitähän nyt ei sitten tullut. Mutta avajaiset oli todella lämpimät ja oli todella mukava tunnelma, vaikka Oiva oli poistunut ja ihmiset halusi muistella. Ja oli hienot.
Ja tosiaan olin itse avajaisissa ja koin kuplivaa iloa hänen töistään. Varsinkin Elefantti, joka on toistunut Oiva Toikan tuotannossa jo 60-luvulta lähtien. Ja omasta mielestäni tämän näyttelyn hurmaavin teos on juuri filigraanilasinen punainen elefantti nimeltä Prima Donna. Myös viittaus vähän Oiva Toikan barokkioopperapersoonaan. Onko tässä sitä tyypillistä Toikan iloa?
No, kyllä mä sanoisin, että eläimissä on sitä niin kuin Oivan iloa paljonkin, ja toi Asinellokin on mun mielestä tosi hieno, ja se ehkä nyt niin kuin tästä kirjasta, mitä nyt Päivikin tästä kertoi, Aasin silta ja niin edelleen, niin ehkä kumpuaa sieltä. Mutta kyllähän näissä hänen lasiteoksissaan muutenkin pursuaa sitä ilottelua ja niin kuin just tätä värin jotenkin tanssia, en tiedä miten sen niin kuin kuvailisi, mutta semmoista niin kuin värien ilottelua.
Mun mielestä Oiva on aika anarkistinenkin.
Kyllä.
Että ei tulta päin antaa mennä vaan.
Iloinen anarkisti.
Joo, kyllä.
Joo, ja halusi myös niin kuin testata sitä, että miten paljon sillä lasilla voi tehdä ja mitä muotoja ja mitä värejä voi kombinoida. Ja.
Joo, ettei mikään sovinnainen.
Ei todellakaan.
Tyyppi. Tässä tosiaan näyttelyssä oli myös yksi tai kaksi kappaletta aika vakavia töitä. Sataman valot 1 ja 2, jossa tosiaan valot ovat kiinnitetty puun tai melkein ristin näköiseen kehikkoon. Näistä ainakin minulle tuli mieleen lähestyvä kuolema.
No sitä en ole kyllä itse ajatellut ollenkaan. Et mun mielestä niissäkin on tämmöinen jotenkin nämä rinkulat siinä sataman valot ensimmäisessä, niin jotenkin tulee semmoinen maljamainen olo siitä, että jotenkin semmoinen niinku graali ehkä enemmän tulee niinku mun mutta niin.
Graalin maljat, joo. Niin. Joo. Kuka saa nyt sitten taiteilijan osuuden tämän näyttelyn tuotoista?
Nythän on, siis Oivahan on ollut mukana alusta asti perustamassa tämmöistä säätiötä, jonka nimi on Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö. Ja nyt Oivan poismenon, kun hän on mennyt pois, niin on päätetty perustaa Oivatoikan rahasto. Ja taiteilijan osuus menee sitten kokonaan tähän, tuotto menee tähän rahastoon. Ja sen tarkoituksena on sitten tukea ja edistää suomalaista lasitaidetta ja sen tulevaisuutta, joka oli todella lähellä Oivatoikan sydäntä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka vieraina ovat Oivatoikan kanssa työskennelleet Päivi Jantunen, Katariina Siltavuori ja Päivi Balomeenos. Nyt keskustelemme Toikan klassikoista ja hänen suhteestaan suomalaisiin lasikyliin. Päivi Jantunen, olet tosiaan tuntenut Oivatoikan kauan. Aloitit urasi suomalaisen designin parissa tiedottajana Nuutajärvellä, Arabialla ja Iittalassa. Miten kuvailisit sinun ja Oivatoikan yhteistyötä?
No se oli elämäntapa. Ja sitten vielä semmoinen ystävällishenkinen elämäntapa, että me tavattiin niin kaikissa mutkissa siellä, että ehkä joskus ajattelin, että oliko se niin kuin ihan luksustakin sillä lailla, että mäkin vietin paljon aikaa hänen työhuoneessa ja hän useasti sinne pyysi jäämään ja katsomaan ja näin. Ja joskushan tietysti ei sitä oikeastaan osaa sanoa, että miten se nyt kaikki siinä sitten, mitä siitä nyt hyötyä sitten oli, mutta jonkinlainen semmoinen arkinen muusa siinä sai sitten jollain tavalla olla. Ja sittenhän me tietysti tavattiin ulkomaailmakin ja tuli mediaa ja tuli keräilijöitä ja tuli asiakkaita. Ja siinä sai olla niinku semmoisena ovenvartijana jollain tavalla ja miten mä sanoisin, se oli niin jotenkin niin omanlaistaan, että mä en usko, että nykyään enää kovin helposti voi tulla semmoisia työtoveruuksia kuin mitä meillä siellä Nuutajärvellä ylipäänsä oli. Ensinnäkään ei ole enää näitä taiteilijoita, jotka on niin kuin täyspäiväisesti jonkun tuotantolaitoksen hommissa ja siitä tulee jo semmoinen aivan omanlaisensa tunnelma. Mä vähän kierrän sun kysymystäsi ja sanoisin näin, että tosiaan mä tuossa tapasin paikallisessa S-Marketissa semmoisen nuoren japanilaisen lasinpuhaltajan Mitsun, joka on kauan teki Nuutajärvellä töitä ja tämmöistä pientä muistopuhetta siinä rupattelua käytiin ja juuri todettiin, että Oiva oli siitä niin siinä työtavassaan niin erikoinen, että kun joku toinen, joka ei ole niin kiinni siinä yhteisössä, ketä siinä on sitten puhaltajat tai muusat, niin ne tulee ehkä sen piirroksensa ja ajatuksensa kanssa sinne yhteisöön ja sitten se pyritään toteuttamaan, mutta Oiva jollain tavalla, mä luulen, että hän sai kaikista meistä ihmisistä, mutta tietysti ennen kaikkea ja olennaisena niistä sitten lasintekijöiden ryhmästä, niin hän jotenkin osasi käyttää kaikkea sitä hyväkseen, mitä siinä oli. Eikä sillä tavalla, että hän olisi tullut ja vaatinut, että sun pitää vääntää sinne ja sun tänne. Että siinä oli jotain hirmuisen semmoista orgaanista siinä tekemisessä ja se... se liittyi kanssa näihin hänen ihan tähän normaalituotantoon, sarjatuotantoon, että hän jollain tavalla näki sen jujun, mitä oli otettavissa irti jostakin menetelmästä tai ongelmasta tai mahdollisuudesta.
Olet myös, Päivi Jantunen, tutkinut ja kirjoittanut Kai Frankista kirjan, joka on toinen suomalainen ikoninen lasimuotoilija tai muotoilija. Kuinka paljon Oiva Toikan tuotannossa sitten näkyy jälkiä modernista Frankista vai jopa kritiikkiä tätä kiltaa ja teemaa kohtaan?
No, varmasti näkyy jollain tavalla ja epäsuorasti jälkiä. Nämähän oli ihan mainiot kaverukset. He olivat Oivahan Melkistön ei tykkää sanasta ystävä, mutta kyllä ystäviä olivat. He tällä tavalla, niin kuin mekin tässä istutaan nokikkain, niin heillä oli yhteinen työpöytä ja siinä he olivat vastakkain ja hirmuisen paljon he diskuteerasivat eri asioista muuten ruotsin kielellä, jotta sitten siinä juorutkin meni siinä sitten niin kuin vähän inkogniitto siinä salakielellä. Ja kyllä he paljon keskustelivat, mutta en mä osaa sanoa, että ei mun mielestä Oiva niin kuin tavallaan vauhtia siitä Kaista ottanut. Kai Frankan semmoiseen omaan kuivakkaaseen tapaansa arvosti Oivan piirustustaitoa ja Oivalla oli taidemaalari unelma olemassa toisena vaihtoehtona. Et mun mielestä se oli hyvin paljon toistensa kunnioittamista, vaikkakin Kai joskus hiukan taas kuivakkaasti arvioi sitä, että Oiva liikaa teki niin kuin miellyttääkseen yleisöä tai jotakin tällaista. Mm. Mutta mä luulen, että se ei ollut kovinkaan vakavaa. Että se oli Oivan luonto.
Joo, ja että just se niin kun ystävyys Kai Frankin ja Oivan välillä tuli kyllä niin kun usein keskusteluissa ilmi ja niin kun Oiva mulle kyllä naureskeli, että hän ei kyllä vieläkään ymmärrä yli 70-vuotiaana, että miten se niin kun Kai hänet sinne valitsi, kun oli niin erillinen, että eri niin kun muotokieli ja ajatus tästä niin kun muotoilusta ja taiteesta.
Ehkä se olikin se pointti. No, ja varmaan olikin. Sehän on ollut tyhmää klooneja hakea.
Niin. Kyllä.
Niin, tällä
mitä
tavalla mennään.
Mitä sä tutkijana sanot? Niin.
Viestintäihmisenä museosta, niin. Mutta kuitenkin niin. Siis näin mä sen myös tulkitsisin, että hänellä oli kuitenkin Kai Frankilla se näkemys siitä, että hän näki, että niin kuin miten just tämä piirtäminen ja osaaminen, ja että vaikka se oli erilaista, niin se erilaisuus niin kuin toimi siinä hänellä kyllä.
Ja tosiaan Toikkahan on rakastettu, hänen Fauna, Pioni ja Kastehelmi-sarjat 60- ja 70-luvulta ovat kaikkea muuta juuri kuin tämä moderni Frank. Mitä nämä sarjat, jotka ovat edelleen suosittuja, mitä ne kertovat ajan hengestä Oiva Toikan kautta?
Niin, siis mun mielestä ehkä se kokonaisuus sillä tavalla, että hän pystyi puhumaan kaikille sillä tekemisellään, niin se teki hänestä sen, niin kuin, että hän ei vaan tehnyt sitä jotain tiettyä, sanotaanko kenttää varten, muotoilukenttää, taidekenttää, vaan hän teki sitä niin kuin sillä tasolla, joka puhutteli kaikkia, ja hän myös sai mukaansa siinä tekemisessään niin kuin kaikki. Eli tavallaan se ehkä, mä sanoisin, että se on se syy, miksi se puhuttelee näissä niin kuin sarjatuotannossa, mutta myös tämä niin kuin taidepuoli, että se yhdistelmä teki siitä niin ainutlaatuisen.
Ja se oli ehkä se mainio mahdollisuus, joka ja suhteellisen ainutlaatuinen, mikä Nuutejärvellä oli, että ja tässä kohtaa kiitos Kain, että siellä oli kehittynyt tämän sarjatuoton rinnalla tämä uniikki traditio, niin että jos sitten jollain tavalla joutui kompromissaamaan jossakin sarjatuotannossa, joka tietenkin aina, sitähän teollinen muotoilu on, että ei se ole sitä, että miten voidaan tehdä kaikkein merkillisen esine, vaan siinä on vähän muut kriteerit, niin sitten toisaalta, sitten kun saarella palaa tai mitä muita tämmöisiä, tai kuningat lähtee Ranskasta tai jotain muuta, muuta karavaaneja rupeaa tekemään, niin siinä oli siis tämä kanava, johonka sitten puskee aivan rajattomasti tehdä ihan mitä ikinä mielikuvitus mahdollisuuksia antoi. Ja sitähän suuri yleisö ei kauhean laajasti tunnekaan, mutta ehkä sitten ne, jotka on sitä kriittistä väkeä, niin ehkä ja toivottavasti sielläkin tajutaan, mikä fantastinen yhdistelmä tämä on ollut, tämä, niin kuin tämä sarjatuotannon tekeminen, rakastetun sarjatuotannon tekeminen. Mä muistan kuulkaa jouluja, jolloin kauppojen autot kävi hakemassa pioni lisää tuotantoa, kun tavara oli loppu. Ja sitten sen rinnalla tehdään jotain tämmöistä kansainvälisen huipputason kuvanveistotaidetta sattumalta materiaalina lasi.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet Oiva Toikan lasitaiteesta ja sen ominaispiirteistä. Nyt haluan keskustella Oiva Toikan muistosta ja lasitaiteen tulevaisuudesta. Designmuseon viestintäpäällikkö Päivi Balomeenos, kirjoitit Facebook-sivuillasi Oiva Toikan suru-uutisen kuultuasi, että ilman Oiva Toikkaa sukunimesi ei olisi ollut Balomeenos. Millä tavalla Oiva Toikka vaikutti tähän?
Se on ihan totta, ja nykyään meitä on 3 Balomeenosta Suomessa. Siinä kesänä, kun me näyttely pidettiin, niin mä olin menossa naimisiin, ja sitten kun me hyvin usein Oivan kanssa nähtiin just kun mitä kerroit siitä, että tapaamisia ja muita oli jo Nuutajärvellä, niin näyttely tekemisessä, niin ihan sama juttu, että se muotoilija tulee tosi läheiseksi ja Oiva erityisesti, niin sitten pähkäilin ääneen hänelle, että mitäs mä nyt teen tämän sukunimen kanssa, kun tästä tulee aivan hirvittävän järkäle, jos mä yhdistän 2 sukunumia, suomalainen ja kreikkalainen, tai jos otan näin omani. Ja sitten Oiva sanoi, että no mikä se sitten se sun miehen sukunimi on? Ja sitten mä sanoin, no Balomeenos, sitten se katsoi mua ihan melkein kuin tyhmää, sanoi, että no ootko sä nyt hullu, että sä et ota sitä nimeä, että sehän on niin kaunis. Ja siitä lähtien sitten olen ollut Balomeenos ja ylpeänä kantanut nimeä ja aina muistanut kertoa Oivan tarinan siinä samalla. Mutta.
Ja hän tosiaan on kutsunut sinua yhdessä lehtihaastattelussaan yhdeksi ympärillä olevista seireeneistään. Mitä hän tällä tarkoitti?
Mä itse asiassa mietin sitä ihan samaa, kun tosiaan luin sen silloin siitä lehdestä ja nyt kun se tuli mieleen, niin sitten niin siellä oli myös Iittalan viestintäihmiset mainittu samaisessa haastattelussa. Sitten mä ihan mun piti käydä katsomassa, että mitä seireeni tarkoittikaan, niin mä huvituin siitä kyllä, että ehkä se oli just se, että me aina tarvittiin Oivaa ja totta kai Oiva tarvitsi myös meitä, mutta että niin kuin se oli. Mutta se oli ehkä enemmänkin, kyllä mä koin siinä kesänä, että se oli kyllä vahva yhteys ja ystävyys hänen välillään, mikä meillä syntyi siinä kesänä.
Ja nyt tosiaan Designmuseon nettisivuilla on verkkogalleria, jossa voi ihailla Oiva Toikan laajaa tuotantoa. Hän oli tosiaan teidän suurnäyttelyssä 2010. Olette sivuillanne myös kategorisoineet hänen tuotantonsa peruspilarit. Mitkä ne ovat näiden lintujen lisäksi?
No tosiaan siis nämä taideteokset, josta puhuttiin, ja sitten tietenkin tämä sarjatuotanto, niin siinä nämä kolme jotka ollaan sitten tuotu esiin siellä.
Ja tosiaan Oiva Toikan Kastehelmi-sarja on uusi tuotannossa ja on erittäin suosittu tällä hetkellä nuorten ihmisten joukossa. Ja tosiaan Designmuseon verkkosivuilla kuvaillaan Oiva Toikan 60-luvun tuotantoa näin. Ajan pop-taide ja hippiliike siirtyivät Toikan käsissä suomalaisen muotoilun piiriin. Monet Toikan suunnittelemista käyttöesineistä poikkeavat perinteisestä suomalaisen muotoilun puhdaslinjaisesta puritanismista. Haluaisin nyt kysyä teiltä, oliko Oiva Toikka hippi?
No kyllähän, no ei nyt hippi, mutta vuonna 1968, kun Suomenlinnassa pidettiin iso seminaari, missä Buckminster Fuller ja Papanek muun muassa puhuu, niin kyllähän se, kuten siihen aikaan nuoriinkin muotoilijoihin teki vaikutuksen niin myös Oiva Toikkaan, että ne ajatukset siitä, niin kuin, mitä siellä tuotiin esille, niin kyllä ne vaikutti.
Niin, olikohan kyllä, hän himpi? Musta tuntuu, että hän ei ihan sillä tavalla niin kuin elämäntavalta. Hänhän, Inkeri ja Oiva Toikkahan avioitui aika varhain jo melkein opiskeluvaiheessa. Ja heiltä tuli lapsia, että tietysti että mikään sellainen hippi perhe se nyt ei ollut. Mutta siis varmasti semmoinen vapaus ja riehakkuus ja kaikki tämmöinen, niin jos sitä ajatellaan, niin siinä mielessä kyllä. Ja tämmöinen epäsovinnaisuus, että jo, hippiyshän on jo yksi tämmöinen ismi melkein, että siinä mielessä niin kuin eläköön se, että hän ei ollut mikään kategorisoitu ihmislaji.
Mm. Hyvin sanottu. Päivi Balomeenos, oliko Oiva Toikka hippi?
No siinä näkökulmassa, että oman tiensä kulkija. Mm. Ehdottomasti, jos hippiydeksi voi sen ajatella, niin kyllä.
Entä suomalaisen lasin tulevaisuus? Muotitaiteilija Karl Lagerfeld kuoli ja nyt kuoli lasigurumme Oiva Toikka. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Toivotaan tietenkin, että jatkuu tämä suomalaisen lasitaiteen niin kuin traditio. Oiva Toikkahan sitä kovasti toivoi ja hänhän oli myös aloitteen tekijä, kun Nuutajärvellä perustettiin lasikoulu. Ja nyt sitten tämä kulttuurisäätiö ja tämä uusi Oiva Toikka-rahasto, jonka tarkoituksena todellakin on edistää suomalaisen lasitaiteen tulevaisuutta. Ja just se, että Nuutajärvestähän kyllä kovasti halutaan, että se pysyisi tämmöisenä niin kuin keskeisenä osana niin kuin lasiosaamisen keskuksena.
Ja suomalainen siis käsin tehty lasihan on nimetty immateriaaliseksi Unescon maailmanperinnöksi.
Sillä on hieno lopettaa. Kiitos teille Päivi Jantunen, Katariina Siltavuori ja Päivi Balomeenos. Tätä ohjelmaa kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Mikko Majanen ja tuottaja Pekka Toikka. Torstaina Kulttuuri Ykkösen aiheena on porilaisen kirjailijan, taidekriitikon ja kolumnistin Hanna-Riikka Kuisman uusin teos Kerrostalo, joka on moniääninen lähiöromaani köyhyydestä ja ohuiden seinien erottamista todellisuuksista. Pauliina Grym juontaa lähetyksen. Ja perjantaina kisastudio kokoontuu Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Tule paikalle! Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaunista ja keväistä vappua.